Ja tere hommikust, kallid raadiokuulajad. Oleme otse eetris, te kuulate Hea Sõnumi raadiot. Ja oleme täna siin kahekesi. Tere, Anton.
Tere, Andrus, ja tere kõikid, kõik kuulajad siit päikese paisteliselt ja kaunilt Hiiumaalt.
Ja täna meil on siis plaanis lugeda Apostlite tegude 9. Peatükki või vabandust, 10. Peatükki. Ja siin on ka mõned eestpalvesoovid meil, mis me siis võtame saate lõpupoole ette. Ja alustame siis palvega, nagu ikka tahan veel nii palju öelda veel, kallid kuulajad, et meil on avatud ka kodulehe peal siis kirjakast, kus kaudu saate meile kirjutada, saate oma mõtteid, täiendusi ja me loeme need ette siin. Aga hakkame siis lugema, ole hea, Anton, hakka sina pihta, mul on siin juhtmega väike jama, siin juhe ragisem natuke, ma proovin selle käiku saada sellel ajal, kui sa loed. Ole hea.
Kaisarea linnas oli üks mees, Cornelius nimi, selle päästaga pealik, mida kutsuti Itaalia päästal. Tema oli vaga ja jumalakartlik kogu oma perega, jagas rahvale palju alastusande ning palus alati jumalat. Ta nägi nägemuses selgesti umbes 9. Päevatunnil, et jumala ingel tuli sisse tema juurde ning ütles talle, Cornelius. Tema aga vaatas inglile otsa, lõi kartma ning ütles, isand, mis on? Ingel ütles talle, sinu palved ja su halastuse annid on tõusnud jumala ette sind meelde tuletama. Läkita nüüd mehi oppesse ja lase kutsuda Siimon, kelle lisanimi on Peetrus. Tema asub nahkur Siimoni juures, kelle maja on mere ääres. Kui siis ingel, kes Cornelisega rääkis, oli ära läinud, kutsus ta kaks oma perest ja ühe jumalakartliku sõjamehe nendest, kes alati tema juures viibisid, ja rääkis neile kõik ära ning läkitas nad joppesse. End järgmisel päeval, kui nad teed käies lähenesid linnale, läks Peetrus 6. Tunnil katusele palvetama. Aga talle tuli nälg ja ta tahtis süüa. Kui talle rooga valmistati, sündis, et ta oli enesest ära, ning nägi taeva avatud olevat ja enda juurde alla tulevat anuma just nagu suure linase riide, mida 4 nurka pidi alla lasi loomi ja taeva linde. Ja talle ütles hääl, tõuse, Peetrus, verista ja söö. Aga Peetrus ütles, ei ilmaski issand, sest ma pole eales söönud midagi keelatud ja rüvedet. Ja hääl ütles talle taas teist korda, mis Jumal on puhastanud, seda sina ära arva keelatuks. Nii sündis 3 korda ja anum võeti jälle üles taevasse. Aga kui Peetrus oli ise endas kahkvel, mis tema nähtud nägemus küll võiks tähendada, siis oli Cornelise poolt läkitatud mehed, küsitledes leidnud Siimoni maja ja seisid värava taga. Nad üüdsid ning küsisid, kas Siimon, kelle lisanimi on Peetrus, on seal võõrsil. Ent kui Peetrus alles mõtiskles nägemuse üle, ütles vaim temale. En näe, 3 meest otsivad sind, tõuse nüüd üles ja astu alla ning mine nendega kaksipidi mõtlemata, sest mina olen nad läkitanud.
Siis Peetrus tuli alla meeste juurde ning ütles, en näe, mina olen see, keda te otsite. Mis asja pärast te olete tulnud? Nemad vastasid. Pealik Cornelius õiglane ja jumalakardlik mees, kellel on hea tunnistus kogu juuda rahvalt, on pühalt ingelt saanud sõna, et ta peab sind kutsuma oma kotta ja kuulama sinu kõnet. Siis ta kutsus nad sisse ja pidas neid külalistena. Aga järgmisel päeval tõusis Peetrus ja läks nendega koos ära ning mõned vennad jopest läksid temaga kaasa. Järgmisel päeval nad saabusid Kaisareasse. Cornelius juba ootas neid, olles kokku kutsunud oma sulased ja lähimad sõbrad. Kui Peetrus sisse astus, läks Cornelius talle vastu, heitis ta jalgad ette maha ja kummardas. Aga Peetrus tõstis ta üles ja ütles, tõusu üles, ka mina olen vaid inimene. Ja temaga kõneldes läks ta sisse, leidis ees suure hulga kokku tulnud inimesi ning ütles neile, te teate, et juuda mehel ei ole luba seltsida, ega läbi käia muulastega, end Jumal on mulle näidanud, et ühtegi inimest ei tohi pidada halvaks ega rüvedaks. Seepärast olen ma ka tõrkumata tulnud, kui mind kutsuti. Siis küsin ma nüüd, mis asja pärast te olete mind kutsunud? Kornelius ütles, kuni selle tunnini olin ma paastunud 4 päeva ja siis 9. tunnil olin ma oma kojas palvetamas. Ja näe, üks mees seisis minu ees hiilgavais riides ning ütles, Kornelius, sinu palvet on kuuldud ja su halastusannid on Jumalale meelde tulnud. Läkita nüüd jopesse ja kutsu Siimon, keda lisanimega hüütakse Peetruseks. Tema on võõrsil nahkur Siimoni majas mere ääres. Siis ma läkitasin seda maid sinu juurde ja sa oled hästi teinud, et tulid. Nüüd me oleme kõik siin ühes koos Jumala ees kuulamas kõike, mis Issand sulle on käskinud.
Siis Peetrus avas suu ning ütles, ma mõistan tõesti, et Jumal ei tee vahet isikute vahel, vaid iga rahva seast on see, kes teda kardab ja teeb õigust, temale meelepärane. Selle sõnumi on ta läkitanud Iisraeli lastele, kuulutades evangeeliumi rahust Jeesuse Kristuse läbi, kes saab kõiki teissand. Te teate seda, mis kogu Juudamaal alates Galileast on sündinud pärast ristimist, mida kuulutas Johannes, kuidas Jumal Jeesuse Naatsaretist võidis püha vaimu ja väega ja kuidas ta käis mööda maad ja tegi head ning parandas kõiki, kelle üle kurat oli saanud võimuse, sest Jumal oli temaga. Ja meie oleme kõige selle tunnistajad, mida ta tegi juutide maal ja Jeruusalemmas. Nemad aga poosid ta ristipuule ja surmasid. Selle sama on Jumal üles äratanud 3. päeval ja on lasknud tal saada ilmsiks mitte kogu rahvale, vaid Jumala enne valitud tunnistajale, meile, kes me temaga oleme söönud ja joonud pärast seda, kui ta surnust üles tõusis. Ja tema on meil käskinud rahvale kuulutada ja tunnistada, et tema on Jumala poolt seatud elavate ja surnute kohtumõistja. Temast tunnistavad kõik profetid, et tema nime läbi igaüks, kes usub temasse, saaks pattude andestuse.
Kui Peetrus alles rääkis neid sõnu, langes püha vaim kõikide peale, kes seda sõna kuulsid. Ja usklikud ümberlõigatute seast, hulgast nii paljud, kui neid koos Peetrusega oli tulnud, hämmastusid, et püha vaimu valati ka paganate peale, sest nad kuulsid neid võõraid keeli rääkivat ja Jumalat väga ülistavat. Siis Peetrus ütles, kas keegi võib vett keelata, et ei ristitaks neid, kes on saanud püha vaimu nii nagu meiegi? Ja ta käskis nad ristida Jeesuse Kristuse nimesse. Siis nad palusid teda, et ta jääks mõneks päevaks nende juurde.
Aamen.
Aamen. Ja kallid raadiokuulajad, me teeme siit korraks muusikalise pausi ja siis oleme juba tagasi, et vaadata seda peatükki siis salmi haaval. Jääge meiega. Ja oleme tagasi otse-eetris, kallid raadiokuulajad, andestus nende raginate pärast, kolina pärast siin. Loodame, nüüd on korras. Ja apostlite tegude 10. peatükk siis. On sul midagi, Anton, öelda sissejuhatuseks selle peatüki kohta üldse?
Noh, see peatükk ongi see üks suur sissejuhatus armu tööle, mis siis püha vaimu ja väega algas siis paganate hulgas ja Jumal võttis ja valis selleks siis ühe mehe, kelle nimi oli Kornelius, kes oli siis ka sõjamees, oli isegi sõjapealik. Noh, me võime mõelda, et meie mõistes selline kolonel või kindral. Ja teiseks see asi kõik toimus palvetades, ehk siis palve kaudu, nii Korneliuse palve kaudu kui ka Peetruse palve kaudu. Jumal avas sellise tee. Ja kolmandaks ta valis selle tee avamiseks kõige väetima oma siis apostlitest või 12. valitud apostlist Peetruse ja tegi siis Peetruse sellise armuukse avajaks paganate hulgas ja me teame, et näiteks kiriku traditsioonis on Peetrusel nagu võtmekimp on alati käes või vöö peal, ehk siis Jeesus ütles, et ma annan sinule taevariigi võtmed ja sa avad ja ükski ei sule. Ja see, selle Peetruse Jeesus Issand tegi siis oma sõna teoks ja paganatele siis päästmise ja armu uks, mis siis toimub alati ainult ühel viisil püha vaimu väe kaudu, püha vaimu kaudu, siis sai, läks lahti selles Korneliuse kojas ja Kaisarea linnas, ehk siis veel ka sellises aulises keisri linnas. Ja siis me näeme siit veel, et siin on ka väga selge pühavaimu töö kirjeldus ja see on üks auline ja väga armas peatükk, mille vili oleme ka meie.
Ja sellest võtmekimbust ja Peetrusest veel nii palju, et see anti ju, noh, see on piltlikult, Peetrus on see võtmekimb käes, aga tegelikult on saantud ju koguduse kätte, eks ole, ja kõikide usklike kätte on tegelikult see võtmekimb antud igaüks, kes on ennast siis Jumalaga lasnud ära lepitada ja kellest on saanud Jumala tööriist, siis Jumal ütleb, ta nendel annab selle väe, et kõik, mis te kinni seote maa peal, on kinni seotud taevas ja kõik, mis te lahti päästate maa peal, on lahti päästatud taevas ja annab tegelikult iga ühele selle preestri ameti, et me võime iga üks olla Jumala teenistuses ja olla need, kes aitavad siis lepitada inimesi Jumalaga, kes siis suunavad siis Kristuse poole.
Ja, et Peetrusel ei ole selles mõttes mingisugust erilist staatust siis nüüd paavstluse alustajana või millegi sellisena Peetrusel ise kunagi Roomas käinud. Vaid tema lihtsalt oli üks apostlitest, kellele anti selline ülesanne ja seda ta täitis.
Jah. Tore. Ja esimene salm ütles nii, et Kaisarea linnas oli üks mees Kornelius nimi, selle väesalga pealik, mida kutsuti Itaalia väesalgaks. Tema oli vaga ja jumalakartlik kogu oma perega. Jagas rahvale palju halastusande ning palus alati Jumalat. Vaata kui ilus pealik oli, ometid oli ju vallutaja, aga jumalakartlik mees.
Jah, et see selline, me võiksime mõelda seda, et ütleme, kui meil oli siin Eesti okkupatsioon või olid Vene võimud, olid siin sees, siis et need kõik ofitserid, kes siin olid siis üdini julmad ja sadistid ja mõrvarid. Aga tegelikult ei olnud päris nii. Ma Iiumaaltki siin on tüüriteedi rääkis oma isast, kes siis oli kingsepp ja kelle juures õhtuti käisid siis ofitserid Jumala sõna kuulemas. Ehk siis nad käisid oma prouadele siis ka kingi tellimas, aga nad said aru, et sellel mehel on Jumala kartust, et sellel mehel on siis armu Jumalad ja lihtne kingsepp kuulutas siis neile Jumala sõna ilmselt ka ilmatuse raamatu tõdesid ja nad käisid siis salaja õhtuti kuulamas teda. Nii et ka meie peame vaatama mitte ametit, vaid inimest. Ja kuuled sa mind?
Ja.
Ja teine näide Iiumaalt on veel, kui oli siis Vene aja lõpp juba, nõukogude okkupatsiooni lõpp, siis viimastel aastatel oli siis ka teedi kutsutud välja ööseti pidevalt ülekuulamistele KGB-sse, kohaliku KGB-sse. Ja siis Timuski nimeline mees oli siis see, kes teda üle kuulas ja ähvardas Siberisse saata ja see KGB pidas teedid väga kavalaks luure keskagentuuri agendiks. Ja siis, aga need aeg läks edasi ja need ülekuulamised jätkusid, seal mingit vägivalda ei tarvitatud peale psüühilise vägivalla ja unetuse, aga lõpuks need teedi jutustas, et need hakkasid muutuma piiblitundideks need samad ülekuulamised, ehk siis nad selle asemel, et siis rääkida rahvavaenlase karistamises, selle asemel teedi sai sellele mehele kuulutada siis Jumala sõna ja piiblit ja siis lõpuks, kui see mees suri, siis on öeldud, et tema öökapi peal oli piibel. Eks siis on ka nüüd sel ajal selliseid näiteid olnud ja me teame näiteks kuulsa Rumeenia märtri ja kannataja Richard Wurmbrandi tunnistusest, et üks vangivalvureist, kes teda siis eskortis ja ka piinas, tuli ka usule selle, selle mehe kannatuste läbi. Et neid asju on, on toimunud ka nüüdsel ajal ilmselt, ilmselt palju rohkem kui mina siin mõne kohalikust näidetest tean.
Hmm. Ja siin me teine salm ütleb niimoodi, et oli vaga ja jumala kartlik kogu oma perega. Jagas rahvale palju halastusande ning palus alati jumalat. Kolmas salm.
Eks siis ta ei olnud päästetud veel, aga, aga ta oli siis püüdis elada jumala seaduste järgi, kartis jumalat, pelgas siis Iisraeli jumalat ja võibolla ka oli kuulnud Jeesusest. Me muidugi ei tea, kas see sama, kas see mees, kellest nüüd räägitakse siin Matteuse evangeeliumi esimestes peatükkides, kas see oli võis see sama mees olla, kes oma siis sulase Kapernauma, see oli Kapernauma mees, see mees oli sõjapealik, oli Kapernaumas. Ja see oli ka sarjas, aga igal juhul oli ta kuulnud, Iisraeli jumalast oli kuulnud Jeesusest ja ta palus jumalat, siin on öeldud, et ta palus jumalat, ehk siis palus Jehovat ja ta jagas ka alastusande ja need on asjad, mis inimese siis jumala kartlikust nagu ise loomustavad, ehk siis ta tegi midagi teiste inimeste heaks.
Kolmas salm. Ja see nägi nägemuses selgesti umbes 9. päevatunnil, et Jumala ingel tuli sisse tema juurde ning ütles talle, Kornelius, temaga vaatas ingel otsa, lõi kartma ning ütles, isand, mis on? Ingel ütles talle, sinu palved ja su halastusannid on tõusnud Jumala ette sind meelda tuletama, läkita nüüd mehi Joppesse ja lase kutsuda Siimon, kelle lisanimi on Peetrus. Tema asub nahkor Siimoni kojas, kelle maja on mere ääres. Siin me näeme, et ta oli palves 9. tunnil umbes.
Ja see oli siis kell 3. Ja talle anti nägemus. Ja võib olla ka seda, et see sama Kornelius oli siis juudi usku pöördunud pagan. Ehk siis ta muidu ei oleks saanud ju palvetada Jehova poole, Jumala poole. Et ta võis olla ka juudi usku pöördunud pagan, sest tema nagu selline elu näitab siin seda, et ta palvetas mitu korda päevas, ehk siis ka lõunatunnil palvetas. Siin on öeldud, et ta palus alati Jumalat ja lõpuks siin ikkagi ta jagas alastusande, aga ikkagi üks asi oli tema elus puudu ja see oli kuulutus Kristusest ja Kristuse vastuvõtmise arm ja püha vaim. Ehk me siis võime olla küll Jumala kartlikud ja isegi palvetada, aga me vajame ikkagi väga selget päästjat oma südamesse Jeesuse Kristusena.
Ja sa ilmutuseme siin edasi ka, kui natuke arutame, siis ta Peetruse tunnistab ka, et oli paastunud.
Ja.
Kuni selle tunnini, see on 30 salm, ma loen nüüd natuke edasin, kuni selle tunnini ta ütleb Peetrusele, olin ma paastunud 4 päeva ja siis 9. tunnil olin ma oma kojas palvetamas ja enne üks mees seis minu ees hiilgavais riides ning ütles, Kornelius, sinu palvet on kuuldud ja su halastusannid on Jumalale meeldul. Läkita nüüd Joppesse ja kutsu Siimon, keda lisanime küütakse Peetruseks, tema on võrsil nahkur Siimoni majas mere ääres, nii et ta oli 4 päeva paastunud selline suur ülemus või siis väesalga pealik oli 4 päeva paastunud, siis oli järelikult ka põhjust. Paastumine on vaimuliku inimese elu osa, ütleme, kes soovib Jumalale lähemale saada, kes soovib Jumalalt vastuseid saada, uurib sõna, soovib sellist vaimujuhtimist, siis selleks paastutakse ja võetakse see aeg, eraldatakse Jumalale ja siis, nagu me siin näeme tõesti, juhtusid imed, et tuli ingel.
Ja mis puudutab nüüd seda sõna ilmutatud või ilmutust, siis Jumala sõna ütleb niimoodi 5. Moosese 29-28, varjatu kuulub Jehovale, meie Jumalale, aga mis on ilmutatud, kuulub igavesti meile ja meie lastele. et teeksime kõigi selle käsuõpetuse sõnade järgi. Ja Jesaja 53 ütleb, kes usub meie kuulutust ja kellele on ilmutatud issanda käsivars. Ehk siis kui Jumal nüüd midagi uut teeb, nii nagu ta tegi seda Korneliuse kojas ja Peetruse kaudu, siis ta ka ilmutab, tal on üks eelnev ettevalmistuse töö inimeste südametes, inimeste palvekambrites, ta ilmutab siis me, nagu me näeme siin, lugesime, ilmutab Peetrusele, ilmutab Korneliusele ja kahe ilmutuse kaudu siis sünnivad Jumala teod. Jumala sõna ütleb ka nii, et ta ei tee midagi enne, kui ta on ilmutanud seda oma sulastele ja profetitele. Hmm. Ja kui me nüüd vaatame Jeesuse elu ja Jeesuse tööd, siis ka seda ju ilmutati aasta sadade jooksul, ilmutati ette, et nii täpselt sünnib. Näiteks Kristuse ristisurm on täpselt kujutatud psalmis 22 Taavetile juba sadu aastaid enne selle toimumist ja 153 ja sajale ilmutati ette täpselt Kristuse kannatusi nende mõtted, miks see pidi niimoodi toimuma. Et kõik ilmutatakse meile ette ja meil on see suur eesõigus usklikena näha Jumala ilmutusi, kogeda Jumala ilmutusi ja teada Jumala ilmutuste mõtet. Näiteks kui Jumal annab ilmutuse, aga noh, me ei saa aru, mis ilmutus see on, siis see ilmutus on ju kuidagi poolik. Aga me võtame usklikena, meil on olemas näiteks ilmutuse raamat, mis on ilmutatu kuni aegade lõpuni kõikidele usklikele, kuni siis uue taeva ja uue maani. Et see on tohutu eesõigus olla päästetud, olla kristlane, olla püha vaimuga täidetud, teada täpselt, mis hakkab sündima aegade lõpuni välja.
Ja. Seitsmes salme. Kui siis ingel, kes Korneliusega rääkis, oli ära läinud, kutsus ta kaks oma perest ja ühe jumalakartliku sõjamehe nendest, kes alati tema üles viibisid, rääkis neile kõik ära ning läkitas nad Jopesse. Mulle meeldib siin see seitsmes salm, tõetab nii, kui siis ingel, kes Korneliusega rääkis, oli ära läinud, kutsus ta kaks oma perest ja ühe jumalakartliku sõjamehe nendest. Tähendab, kui oli ilmutus olnud, ta ei jäänud seda mõtlema ega seedima veel paariks kolmeks päevaks, sest mis juhtub, kui me jääme mõtlema asja üle? Juhtub see, et me unustame ära selle ja see vaibub nagu maha ja me proovime nädala aja pärast meelde tuletada, et oi, mul oli üks väga tore ilmutus. Mis see oli? Ja võib olla nii, et see läheb meil meelest ära. Aga siin me näeme selget tegutsemist. Mees oli paastunud 4 päeva, talle tuli ilmutus ja nüüd on nii, et kui ingel oli ära läinud, kes Korneliusega rääkis, ta kutsus kohe kaks oma perest ja ühe jumalakartliku sõjamehe ja saatis nad kohe teele, nii nagu ilmutus ütles. Nii et kui ilmutus on tulnud, tuleb kohe tegutseda selle järgi.
Ja teine asi on see, et Jumal andis siin väga täpse ilmutuse, et ei olnud midagi sellist keerulist ega siis ka mingit müstilist ilmutust, vaid see ilmutus oli ääretult täpne. Täpselt öeldi, kuhu tuleb minna, kelle juurde tuleb minna ja et ta tuleb kutsuda. Et selline väga selge ja konkreetne.
Nii et kallid usuinimesed, kelle meil on kontakt Jumalaga, kes me otsime Jumalat ja igatseme tema ilmutusi ja juhtnööre ja juhtimist, siis pidagem see meeles, kui on tullut mingi juhtimine, tegutseme kohe, nii nagu tegisin ka siis see Korneliusega.
Ja kui te näete mõne unenäo, ilmutuslik unenäo, mis te olete läbi katsunud, et see oli Jumalast või see kordub, siis kirjutage see üles, et ärge lootke oma kaduva mälu peale, et kirjutage see kindlasti üles kohe, et te võiksite siis seda nagu uuesti üle lugeda ja aru saada, mida Jumal teile tahab öelda. Ja siin teine asi on ka, et kui et näiteks Jumal või te unes või ilmutuse kaudu keegi hüüab teid nimepidi, siis tehke nii, nagu Jumala sõna ütleb, nagu Samuel tegi, räägi issand, ma kuulan, su sulane kuulab. Ja siis issand kõneleb teiega, et Jumala vaim on väga, väga taktitundeline, et ta kutsub inimest nimepidi ja siis ta tahab temaga kõnelda.
9. salm. Ent järgmisel päeval, kui nad teed käies lähenesid linnale, läks Peetrus 6. Tunnil katusele palvetama, aga talle tuli nälg ja tahtis süüa. Kui talle rooga valmistati, sündis, et ta oli enesest ära ning nägi taeva avatud olevat ja enda juurde alla tulevat anuma, just nagu suure linase riide, mida 4 nurka pidi alla lasti. Selle sees oli kõiksugu 4-jalgsed ja roomajaid, maaloomi ja taevalinde ja talle ütles hääl, tõuse Peetrus, verista ja söö. Aga Peetrus ütles, ei ilmas kissand, sest ma pole eales söönud midagi keelatud ja rüvedat. Ja hääl ütles talle taas teiskorda, mis Jumal on puhastanud, seda sina ära arva keelatuks. Nii sündis 3 korda ja anum võeti jälle üles taevasse.
Ja me teame, et Moosese seadused keelavad süüa kõiksuguseid 4-jalgseid ja roomajaid maa ja taevalinde. Ehk siis süüa võis ainult seda, mida Jumal oli puhtaks kuulutatud, mis siis oli nii-öelda kosher ja ei tohtinud kõike asju süüa, aga Peetrusele Jumal andis ühe väga erilise ilmutuse ja see algab jälle sellest, et ta oli siis katusel palvetamas ja kell oli siis 12, oli 6. Tunnil palvetamas, et 2 meest, kes palvetasid, Jumal ühendas need mõlemad mehed ühe ilmutuse kaudu, mis oma vahel nii-öelda lõikusid Korneeliuse kojas siis.
Ja siin me näeme, et Korneeliusse kõigepealt ilmutuse tegutses kohe, saatis mehed välja ja samuti sai ka järgmisel päeval, siis see oli pikk maa, siis mida mehed käisid jalg, siis järgmisel päeval sai ka Peetrus ilmutuse 6. Tunnil, kui ta oli läinud katusele siis palvetama ja siis peale seda tuli ka temal ilmutus, lasti lina alla ja näidati ära, et sööd ütles, ei ilmaski, ei söö, kuid häälütas taas, mis Jumal on puhastanud seda sina ära arva keelatuks, nii sündis 3 korda ja anuvõeti üles ära.
Ja et see kordus on siin väga huvitav. Ma olen kuulnud tunnistusi siin inimvendadelt, kes siis on, kui nad on jäänud kõhklema ühe ilmutuse peale, mis neile on antud või sellise unenäo peale, siis nad on palunud, et issand, tee näita mulle seda uuesti. Et kui see on sinu nüüd soov ja tahe, siis tulgu see uuesti. Ja kas järgmine öö või isegi samal ööl on nad seda uuesti, siis on neile näidatud. Ja siis nad võivad kindel olla, et see, ja kui nad on selle siis muidugi Jumala sõnaga läbi katsunud, siis võivad nad kindel olla, et see oli Jumalasse nägemus. Ja siin ka Peetrus, me näeme, et ega ta ei mõistnud seda nägemust tegelikult kohe.
Ja.
Et ta mõtiskles, ta oli ise endas kahe vahel. Et mida siis see võiks küll tähendada ja samal ajal, samal hetkel, kui ta seda siis kohe, kui ta oli näinud, siis tulid siis need 3 meest, tulid tema võrava taha.
Ja, 17. salm. Aga kui Peetrus oli ise endas kahkvel, mis tema nähtud nägemus küll võiks tähendada, enne siis oli Korneeliuse poolt läkitatud mehed küsitledes leidud Siimoni maja ja seisid värava taga. Nad hüüdsid ning küsisid, kas Siimon, kelle lisanimi on Peetrus, on seal võõrsil. Ent kui Peetrus alles mõtiskles nägemus üle, ütles vaim temale, enne 3 meest otsivad sind, tõuse nüüd üles ja astu alla ning mine nendega kaksipidi mõtlemata, sest mina olen nad läkitanud.
Ja et Jumal ei annud siis Peetrusele võimalust inimliku mõistuse või intellektiga, kuidas kuidagi seda siis nüüd püüda ära seletada või ei hakanud ta mingid unenägude seletamise raamatuid otsima või mingisuguseid muid tekke inimlike võimalusi siin kasutama ega ka vendade juurde minema, vaid Jumala vaim kohe ka andis talle korralduse selle ilmutuse täide viimise koha pealt, sest et ega siis see ilmutused, mis meile antakse, need peavad täite minema, aga kuidas nad täide lähevad, siis Jumal ise korraldab selle asja ja vaim juhib nende täide minemist.
Ja siin me saame ka sellest aru, et Peetrus on juba kogenud vaimust, ta juba suhtleb Jumalaga vaimudel, kui ütleb ära mõtle kaksipidi, sest mina olen nad läkitanud, vaim kohe kinnitab, sest tõuse üles nüüd, astu alla, mine nendega kaks mõttes, sest mina olen nad läkitanud, sest teekond, kuhu teda kutsuti, ikkagi ma tulete meelda, et see ei olnud kuski lähedal või meie tänapäeval liigume siin istuma autosse ja oleme õhtu kohal, vaid see oli ikkagi paari päeva tee, kui me näeme, et ka käskelad tulid paar päeva tema juurde, et aga vaim kinnitas, mine, täitsa võõrad mehed tulid ja vaim kinnitses, võid kaasa minna, eks ole, et 21 selm.
Ja me näeme, et need mehed siis ka väga kohe ütlesid talle, et nad tunnistasid, et see, miks nad seal on ja miks nad Peetrusega tulid, et see on ingli, püha ingli kaudu tulnud sõna, et sa pead meie kojas kõnelema. Ehk siis nad kutsusid kõnelema oma kotta, Korneliuse kotta.
Jah. 21 salm. Siis Peetrus tuli alla meeste juurde ning ütles, enne mina olen see, keda te otsite, mis asja pärast tulete tulnud. Nemad vastasid, pealik Korneelius, õiglane ja jumalakartlik mees, kellel on hea tunnistus kogu juuda rahvalt, on pühalt inglit saanud sõna, et ta peab sind kutsuma oma kotta ja kuulama sinu kõne. Siis ta kutsus nad sisse ja pidas neid külalistena, aga järgmise päeval tõusis Peetrus ja läks nendega koos ära ning mõned vennad jopest läksid temaga kaasa. Me näeme, et kuulas nad ära, kutsus sisse, et veel kord tulen selle juurde, selle ajal oli liikumine teistmoodi kui meil praegu, mehed tulid pikalt teekonnalt, pidid puhkama, tulid koju, see ööbis järgmine päeval liigut edasi, et tempo oli hoopis teine kui meil praegu siin meie ajastul.
Jaa, meeti olid olemas hobused, me teame, et Saulus ratsutas hobusega Jerusalemmas Damaskusesse ja see oli ka pikk tee, aga ta Jerusalem on seal allpool, Damaskus on üleval pool Süürias ja pikk tee ja sõideti erineval viisil, aga ja me ei tea, kas siis nüüd Peetrus Kaisareas läks nüüd vankriga või läks ta jalgsi või hobustega, aga igal juhul sõna ütleb, et siis ühe päevaga nad sinna jõudsid. Järgmisel päeval saabusid Kaisareasse.
Ja mis mulle veel siin väga meeldis oli see, et ta kutsus nad siis ja nemad ütlesid, pealik Korneelius on õiglane jumalakartlik mees, kellel on hea tunnistus kogu juuda rahvalt, vaadake kui tähtis on see hea tunnistuse asi ka, et mida me veel teine kirjakoht ütleb ka, et koguduse ülevaate vanem võib olla siis mees, kellel on hea tunnistus nii seespoolt kui ka väljaspoolt, et peab olema ja siin oli olemas väepealik, kes nagu me enne ka rääksime, kes on siis vallutaja, ikkagi roomlane, aga tal oli hea tunnistus ka seespoolt juudi rahva poolt, et ka rahvas pidas temast lugu.
Ja, et ta ju jagas palju alastusande ja ta suhtus neisse hästi, ta ei kasutanud oma meelevaldama võimu siis röövimiseks ega sundimiseks, näiteks nagu Jeesus ütles, et kui teid sunnitakse käima ühe miili, siis käige kaks, et ta ei sundinud neid oma koormaid kandma, oma sõdurite asju kandma juute ja ta oli selline heatahtlik ja südamlik mees ja me võime sellest väga palju õppust võtta, et need kindlasti kõikides situatsioonides, kuhu me satume, me leiame ka siis inimeste hulgast, kes on kuidagi juhuse tahtel või elutõttu saatunud meie vastaspoolele siis riiklikult või muul viisil ka neid inimesi, kellel on süda sees.
Jah. Ja siin on tõesti sõitsid õieti, aga järgmisel päeval tõusis Peetrus läks nendega kaasa. Aso, ta ütles niimoodi, et ta peab siin kutsuma oma kotta ja kuulama sinu kõnet. Võt selline juhis oli siis Korneliuselt. Ja siis Peetrus kutsus nad sisse, pidas need külalistena järgmisel päeval tõusis Peetrus ja läks siis nendega teele. Aga oled sa nõus, Anton, me teeme siit korraks muusikalise pausi.
Jah.
Ja kallid kuulajad siis ütleme, et kell on võimalus võita, siis meie kodulehe peal on kirjakast kirjutada meile siia oma mõtteid, küsimusi ja me loeme nüüd ette. Jäge meiega. Ja kallid raadiokuulajad, oleme tagasi otse eetris ja arutame täna siis apostlite tegude 10. peatükki. oleme jõudnud siis sinna maani, kus Kornelius, ma hakkan algus peale, siis võtan kokku kiiresti siia maani, Kornelius sai ilmutuse 9. päevatunnil olles paastunud 4 päeva, ilmus ta lihtsalt ingel, siis ütles talle, et täpselt mida teha, saada sinna Jopesse, oma inimesed kutsu Peetrus ja tema peab sulle kõnelema. Järgmisel päeval, enne kui mehed jõudsid, sai just Peetrus ilmutuse, kuidas siis taevast lasti alla siis anum, mis oli nagu 4 nurka pidi kinni hoitud linane riie, kus peal oli igasuguseid roomajaid ja igasuguseid 4-jalgseid roomajaid, maa loomi, taeva linde ja hääl ütles Peetrusele, võta söö, tema ütleb ei ilmaski, ma pole söönud midagi keelatud ja rüvedad, hääl ütles veel taas teiskorda, mis Jumal on puhastanud, seda sina ära arva keelatuks, nii sündis 3 korda. Peetrus sai aru, et see oli tele ilmutus, just selma hetkel jõudsid siis Kornelius saadetud mehed tema maja ette, ta kutsus nad sisse, nad jäid selleks päevaks Peetrus juurde järgmine päev, liikusid siis edasi Korneliuse kotta. 24 salm. Järgmisel päeval nad saabusid Kaisareasse. Kornelius juba ootas neid, olles kokku kutsunud oma sulased ja lähimad sõbrad. Kui Peetrus sisse astus, läks Kornelius talle vastu, heitis ta jalgete maha ja kummardas. Aga Peetrus tõstis ta üles, ütles, tõuse üles, ka mina olen vaid inimene. Ja temaga kõneldes läks ta sisse, leidis ees suure hulga kokkutunud inimesi ning ütles neile. Jah, ma olen selle natukse palun antun.
Jah, et me näeme siin esiteks seda, et Kornelius ei oodanud lihtsalt niisama. Isiklikult ei oodanud kuskil ega jalutanud, vaid ta organiseeris koosoleku. Suure hulga koosolekust, et ta nagu koges, et nüüd midagi peab toimuma hakkama, et ta kutsus inimesed kokku koosolekule. Ja me teame, et kui mida Jumal on alustanud, siis seda Jumal ka väega võiab ja võimselt selle siis ka läbi viib, et kui meile tõesti tuleb selline ilmutus, et kutsu kedagi kõnelema, siis on tark kutsuda ka kokkud inimesed. Et kui Jumal käseb kutsuda kedagi kõnelema, siis kindlasti on Jumalal midagi inimestele öelda, sest ega Jumal ei kõnele tuulde, ega vaid tema sõna on ju nagu vasar, mis purustab inimeste kaljused südamed või nagu võide õli, mis võiab murtuid ja lohutab tõrtrööstimatuid ja see on ka inimeste muutev vägi, et Kornelius oli tegi targalt, et ta ei lasknud mitte seda Peetruse aega ka tühja minna, mida ta pidi kõnelema, vaid ta kutsus palju inimesi kokku, terve hulga inimesi. Ja teiseks ei lasknud ta siis ka ja Peetrus oli samas nii armas mees, et ta ei lasknud ennast kummardada. Ehk siis see asi, mis kipub tänapäeval tulema, et kui inimene on nüüd vaimulikult midagi ära teinud või mingisugune amet on talle antud, siis ta ja tema sageli või tema sees võib olla selline, et noh, mina nüüd. Aga Peetrus isegi nii auliste tegevate juures, et paganatele armuks avatakse ilmutuste juures, mis temal oli, siis ta oli säilitas sellise armastuse ja Jumala ees õige tunnetus, et ta on inimene, kuigi Jumal teda kasutab, et ta ei palganda omale turvamehi ega ei nõudnud uhkeid autosid, ega ma tean, Soomes oli kord Seinajoel, kui Penni hinne pidi sinna tulema, siis olid suured nõudmised, mis tal pidi kõik olema, uhked limusiinid ees ja eraldi asjad nii nagu suurel superstaaril, need nõuavad alati midagi. Ja lõpuks see kogudus lihtsalt ütles, et ei, me loobume sellest, et kui sellised asjad on, siis oli kogudus, siis oli kainet mõistust ja nad loobusid sellest. Ehk siis meie, kui Jumal meid kasutab, siis kõige olulisem Jumala ees on säilitada selline normaalne kaine alandlikus arusaamine oma olemisest Jumala ees.
Et selle juurde käivad kõik need käesuudlused või mida iganes inimesed praktiseerivad ja teevad, et see on kõik üleliigne ainuke, mis öeldakse tõesti, et tervitage üksteist püha suudlusega, selline kirjakoht on küll olemas, et see on selline vennalik püha suudlus, aga see ei ole kindlasti mitte käega ega mingi kumardamine.
Ega inimese ees põlvitamine, ega nii nagu me teame, et isegi Johannese ilmutuses, kus nüüd Johannes heitis silmile maha silmil maha Jeesuse ette, ausse ülendatud Jeesuse ette, isegi Jeesus ütleb, et ära karda ja tõstab ta nagu üles. Inglid ütlevad, et tõuse üles, et isegi, noh, isegi sellisel viisil Jumal ei oota meie niisugust väliste alandlikust, vaid kõige tähtsam on südame hoiaks, südame alandlikus ja tõesti, kui taevas me kord oleme ja me näeme, kuidas 24 vanemat ilmutuse raamatus põlvitavad maha, eidavad maha Jumala ette, panevad oma pärjad Jumala armutrooni ette ja hüüavad püha on vägede Jehova, ehk siis on see tõeline ja siis on see puhas, täielikult puhas.
Kuid jah, Peeter ütles, et tõusu üles, ka mina olen vaid inimene. See näitab ära, et inimene inimest kumardada ja kõik need muud asja, mis me siin ka rääkisime, et ka Peetrus ei pidanud sellest asjast lugu. 27. salm. Ja temaga kõneldes läks ta sisse, leidis ees suure hulga kokku tulnud inimesi. Tuletan veel siis meelde, et need inimesed olid siis, Kornelius oli kokku kutsunud oma sulased ja lähimad sõbrad. Nii on siin kirjas 24. salm. Ja ta ütles neile, 28. salm. Te teate, et juuda mehel ei ole luba seltsida ega läbi käia muulastega, end Jumal on mulle näidanud, et ühtegi inimest ei tohi pidada halvaks ega rüvedaks. Seepärast olen ma ka tõrkumata tulnud, kui mind kutsuti. Siis küsin ma nüüd, mis asja pärast te olete mind kutsunud? Ta kui selgesti Peetrus ütleb ära kohe neile ka oma ilmutuse, et te teate, et juuda mehel ei ole luba isegi seltsidega läbi käia muulastega, veel vähem siis tulla kellegi väesalga pealiku kotta ja astuda sisse ja seal on ju lauad kaetud ja kõik, et see tähendab, et seal on ainult keelatud kõik praktiselt, aga kuna Peetrus oli ilmutuse saanud, siis ta ütleb, et te teate, et mul ei ole lubatud, kuid Jumal on mulle näidanud, et ühtegi inimest ei tohi pidada halvaks ega rüvedaks. Et siin on, see on ka üks mõte Jumalat, et armastab igat inimest, igast rahvusest, iga rass tema jaoks inimene, inimest ei tohi pidada halvaks ega rüvedaks.
Ja kui me rääkisime, ma teen ühe kommentaari ainult eelmise mõtte kohta, et kui me rääkisime Jumala kummardamise, siis kindlasti mina ka teen seda peaaegu alati, et kui ma palvetan ja kui ma olen oma pead, siis ma ikkagi panen põlved maha Jumala ees ja põlvitan palves. Et see on alati vajalik. Me teenime niimoodi issand, et kummardades teda täielikult, teda austades ja võib ka silmili maha aitada, kui juudid tegid seda siis Jerusalema templis. Aga nii nagu sa ütlesid, et inimese ees ei ole vaja kummardada ja inimene väärib küll lugupidamist ja austust, aga mitte jumalana ega veel vähem iidolina ega ebajumalana. Aga siin on üks väga armas asi, 33. salm ütleb, et nüüd me oleme siin kõik ühes koos Jumala ees kuulamas kõike, mida issand sulle on käskinud. Et siin on nagu mitu asja, siin on nüüd neli asja õieti koguduslikust elust. Ehk siis esiteks on siin öeldud, et nad olid kõik ühest koos, ehk siis Jumal tahtis kõneleda paljudele inimestele. Teiseks olid nad Jumala ette kogunenud, mitte Peetruse ette ega mingisuguse inimese ette, vaid nad olid Jumala ees, ehk siis nad teadlikult olid Jumala ees lõpuks, siis nad olid kuulamas. Ehk siis nad olid oma südame avand, oma kõrva avand, nad olid tähelepanelikult kuulamas, valmis kõike seda täitma, kuulama ja siis tegema seda, mida Peetrus ütleb. Ja lõpuks on nad siis kuulamas seda, mida issand on käskinud. Ehk siis nad Peetrus ei rääkinud mingisugused oma matka mälestusi seal ega mida tema on teinud, vaid nad tulid kuulama seda, mida Jumal on käskinud öelda. Ehk need on siis sellise jutlustamise väga selged alused.
Ja.
Ehk siis neli olulist asja ühes koos Jumala ees kuulamas, mida issand on käskinud.
Ja 34. salm Peetrus jätkab siis. Siis Peetrus avas suu ning ütles, ma mõistan tõesti, et Jumal ei tee vahet isikute vahel, vaid iga rahva seast on see, kes teda kardab ja teeb õigust temale meelepärane. Vaadake, kui hea salm, tegelikult see välistab kõigasuguse rassiviha, selles mõttes ta ütleb niimoodi, Peetrus ütleb, ma mõistan tõesti, et Jumal ei tee vahet isikute vahel, vaid iga rahva seast on see, kes seda kardab ja teeb õigust, temale meelepärane. Selle sõnumi on ta läkitanud Iisraeli lastele, kuulutades evangeeliumi rahust Jeesuse Kristuse läbi, kes on kõikide issand.
Ja see ainult ei välista mitte seda, et me teise rassist inimesi halvustame või kuidagi moodi halvemaks peame. See tähendab veel palju, palju enamat, et see tähendab seda, et näiteks inimene sõltumata isegi tema vaimulikust positsioonist, et kas ta piiskop või praost või mis iganes ta on, kui ta läheb Jumala sõna vastu oma eluga, siis Jumala nii-öelda noomitus või karistus langeb tema peale täpselt samamoodi nagu patuse inimese peale, kes elabki Jumala sõna vastu. Et Jumal ei tee vahet isikute vahel. Et kui inimene teeb õigust, siis Jumal kutsub ta endale, ta on juba liginemas Jumalale, issand ilmutab talle päästet. Kui inimene on päästetud, aga teeb valet või teeb nagu pattu, siis samamoodi tuleb pattu palk on surm. Ehk siis Jumal on seadnud oma sõna, oma seadused, oma korraldused. Nii-öelda me võime öelda, et Jumalal ei ole lemmik lapsi. Tal on küll väga pikk meel ja kannatlikus ja sallivus inimeste suhtes ja ta annab palju anteks ja annab inimesele pikad ajad meelt parandada. Aga ja me näeme näiteks ajaloos on ju teada, et inimene, kes on väga suurel nagu Jumala poolt nagu ka olnud kasutatav rahvajuhina, näiteks Martin Luther King või näiteks ka Katrin Kuulman, aga kui nad on abielu rikkunud või hooranud, et see asi, Jumal ei ole seda varjanud, see kinni katnud, vaid see on ilmsiks tulnud. See on kõik ilmsiks tulnud ja Jumal ei ole seda kinni katnud, vaid iga pat tuleb ikkagi ilmsiks, mida me teeme. Iga üleastumine saab oma palga ja ainukene võimalus on meil siis siin ikkagi saada rahu Jeesuse Kristuse läbi, ehk siis tunnistada oma üleastumised ja sa paluda, et issand meid puhastaks nendest. Jumal tõesti ei tee vahet isikute vahet. Et ta ka meie pühitsustelus ei teeda vahet isikute vahel. Inimene, kes teeb jumalatud tegusid, kes on ahne, kes on valeõpetaja, kes soosib pettureid, samamoodi tuleb ilmsiks kõik, varem või hiljem. Isegi see tuleb ilmsiks, mis sa salajas kambris räägid, see on juba öeldud, see kuulutatakse katuselt lõpus.
Ja isegi mõtted tulevad ju, isegi mõtted pärast mõisetakse kohut, õpetab uus testament, et isegi kui me mõtleme midagi halvasti, siis sellest juba tuleb juba aru anda, nii et me peame mõtlemise valvama oma mõtted, isegi meid või lasta omale pähe ühtegi vale mõtted, olgu siis hoorus, ahnus, kättemaks või mida iganes, vaid et rahu, rõõm ja pühadus ja selline issanda kiitus, et see peab olema meie sees, meie südames, meie peas ja siis Jumal saab meid kasutada kõigesti, sest kõigepealt rikutakse oma südames abielu nii nagu eesvõidu. Kõigepealt sa rikud oma südames temaga ja juba oledki juba rikkunud südames abielu. Kui sa vaatad teise naise peale teda himustades, siis sa oled juba temaga abielu rikkunud oma südames, niimoodi ütles Jeesus. Ja samuti käib ka see vendade kohta.
Või vaatad teise naise internetis kogu.
Ja.
Et see on ju ka oma himude üles säritamine ja ka teatud määral abielu rikkunud.
Või kas või seegi, kui sa lihtsalt mõlgutud mingid mõtted seal peas, et võibolla võiks nii olla või see või juba on pahasti. Ei tohi ühtegi mõtted pähe lasta, valemõtt tuleb peast välja, kui tuleb peast välja. Et ärge moitkem neid valesid asju.
Et siin on nagu kaks ilusat asja, et ühest küljest Jumal ei tee vahet isikute vahel, kes pattu teevad. Ehk siis me ei saa peituda selle taha, et me oleme nüüd jumalariigi töötegijad, et me võime pattu teha, et Jumal annab andeks. Ei, samamoodi meile samamoodi kuulub meeleparandus, patukahetsus ja andeksand ja samamoodi kuulub see kõige pattusemale inimesele, kes kui tema pöördub täpselt samamoodi, ta kogeb Kristuses, Jeesuses andeksand. Ehk need kaks salmi kuuluvad nagu kokku, et ära vaata inimese peale, mis ta on, kes ta on, või mis ta omab või kui tähtsal positsioonil ta on, et püüa püha vaimult saada selgust, milline on tema suhe Jeesuse Kristusega. See on kõige tähtsam, sest et see on lõpuks määrav, kas me pääseme taevasse või ei pääse taevasse. Ja teisest küljest kuuluta inimestele Kristust vaatamata nende välisele olukorrale, et on ta siis kerjus või nagu me teame siin Svenni, keda sa siin püüdsid aidata kodutu või selline prügikastides olev käiv inimene või on ta siis president, vahet ei ole. Jumal vaatab Kristuse armasse läbi ja teda huvitab inimese hing, mis inimese sees on igavikuline osa inimesest.
Jõpp. 36 salm. Selle sõnumi on ta läkitanud Iisrael lastele kuulutades evangeeliumi rahust Jeesuse Kristuse läbi, kes on kõikides, natuke rahu, evangeelium ongi tegelikult rahu, mis tuleb siis Jeesuse Kristuse läbi. Kujutage ette selles kiires maailmas, kus on nii palju tegemisi, on võlgu, on kättemaksu, on ahastust, on kitsikust, tõete niimoodi selle kõige keskel, tõete kuulutame evangeeliumi rahust Jeesuse Kristuse läbi. Kujutage ette, et Jeesus Kristus on kõikide, üle kõikide probleemide, üle kõikide võlgade, üle kõikide elu raskuste kitsikuste tõtab. Jeesus Kristus on üle selle kõige ja annab selle kõige keskel meile veel rahu.
Ja siin on öeldud, et on kõikide issand. Ja issand tähendab siis ikkagi messiat, kuningat, Jumala võitud ohvrit, lepitust, andestust ja võimalust kogeda igavese elu, lootust oma südames, võimalust saada uueks südame poolest päästet, võimalust saada tervist Jumalalt. See on väga suur sõnum, mis siin sees on. Ja see puudutab ka, nii nagu me kõnelesime, et nii nagu patte, mis on inimese sees, ei küsi tema positsioonist ega rahvusest ega varanduslikust seisundist, nii samamoodi ka pääste ei küsi sellest. Ehk siis see on nii suur rõõm, et me võime kuulutada rahu sõnumit, evangeeliumit kõikidele alates kõrgetest presidentidest kuni viimase kodutuni välja. Ehk siis vaatamata positsioonist, vaatamata olukorrast, kõige tervemast inimesest, kes on terve nagu purikas, kuni siis viimase haige inimesena, kes täna sureb, me võime kuulutada rahust Jeesuses Kristuses päästet inimesele, mida Jumal on antnud. Ehk siis, ja me kusjuures, nii nagu Roomakiri ütleb ka, et me ei vaata mitte enesele, vaid me vaatame 2000 aastat tagasi ohvrile, mis on toodud meie eest, et me vaatame minevikku ja vaatame sellele Golgata ohvrile, Golgata verele, mis on meie eest toodud ja see pääste on kogu aeg olemas olnud kõikidele, aga inimesed, saatan on lihtsalt pimestanud inimeste silmad, et nad ole näinud ja see pääste on lihtne kogeda, inimene lihtsalt palub oma patud andeks, oma patu elu uskmatuse ja palub, et Jeesus tuleks tema südames.
Ja. Siin on meil tulnud ka üks kiri kodulehelt. On kuulaja kirjutanud siis sellise mõtte sinne. Peetrus oli väga sõnakuulelik, sest ta usaldas Jumalat ning ei pannud vastu Jumala ilmutusele. Ega hakanud vabandama, et Jumal, ma olen ikkagi juutnud, kuidas ikka nii saab, vaid läks ning astus sisse pagana kotta, riskides sellega, et ta võib sattuda teiste pahameele alla. Temas oli shalom, Jumala armust juhitud rahu ning ainult selle shalomiga saab teha Jumala vägevaid tegusid. Ilma Jumalas rahu tundmata oled sa mõrane astja, mis laseb läbi ja lõhkeb, aga Jumala rahu tundes oled tugev ja terve astja, mis hoiab Jumala ande tugevalt ning kui Jumal valab on vaimu sisse, see ei jookse mõradest välja rõõmu ja rahu. Selline üks kiri on meile ka tulnud.
Ja kindlasti shalom sõna tähendab palju rohkemat, kui meie seda inimlikult mõistame. Lähisidas tähendas see shalom, tere tulemast, ole tervitatud ja tähendas see seda, et kui sina oled kõrbes üksinde ja järsku on üks selline kõrbes on peduiinide telk, et siis kui see peduiin ütleb sulle shalom, siis sa oled kutsutud tema telki, sa saad osa tema söögist, sa saad osa tema riietusest, sa saad osa tema kaitsest päikeseest, tema telki kaitsest, sa saad osa tema isiklikust kaitsest, ehk siis ta vastutab sinu eest oma eluga. Ja kui tuleb näiteks naaberhõim, tuleb teda sind ründama või keegi sind taga ajab ja tuleb sind otsima, siis kui ta on su oma telki võtnud, siis tema vastutab oma eluga sellest, et see elus püsiks. Ehk siis see on selline, ja kui me nüüd üle toome selle nüüd Jumala käitumisele meiega, siis me saame Kristuses Jeesusesse rahu Jumalaga, me saame turvalisuse, me saame varustatuse samamoodi, me saame meid toidetakse, meid tervendatakse ja Kristuse veri kaitseb meid ka kuradi tagakiusu ja kõikide rünnakute vastu. Ehk siis see shalom, see on tõesti tänu Jumalale selle kirja eest, tänu raadiokuulajale, see shalom tähendab tõesti palju rohkemat, kui meie seda siin eestlastena nagu mõistame, sest kui me ütleme eestlastele tere, laseme inimese oma tuppa, no, siis on nii, aga Lähis-Idas tähendas see oma tuppa lubamine või oma telki kutsumine hoopis midagi enamat kui lihtsalt niisama inimese võõrustamist.
Siis on siin veel üks kiri, ma loen kohe ette, võib-olla oleks kirjad lugemas, siis on veel üks kiri tulnud. Mida taevas tegema hakatakse? Igaven elu ju jätkub uuendatud maal valitsejana. Selline raadiokuulaja küsimus on tulnud. Mida taevas tegema hakatakse? Igaven elu ju jätkub uuendatud maal valitsejana.
No mida siis taevas tehakse? Mis ütled?
Kindlasti arvutid, Facebookid, sellised asjad, millega me siin oleme harjunud, neid seal enam vaja ei ole kindlasti ja sellega peab arvestama. Aga kindlasti on seal midagi palju huvitavat, midagi palju paremat, mis ei ole võib-olla isegi kellegile südamesse tulnud, aga me võime usaldada Jumalat, et seal on hea olla. Tõttu niimoodi, ma lähen kohtasi valmistama teile ja minu isa majas on palju elukohti ja kindlasti on see midagi imelist. Aga mis täpsemalt, ma ei oska...
Meie, kui me tahame midagi taevast teada, siis me peame ilmutse raamatut lugema. Ja siin on, siin ei ole öeldud nüüd konkreetset tegevust seal, mida seal taevas siis tehakse. Aga siin on öeldud selle olemise kohta, kes me seal oleme ja kuidas me seal oleme. Ehk siis minu arusaamine taevast on see, et meie Kristuse kummardamine, sisemine kummardamine, mida meie siin siis südames teeme ja ka oma tegudega teeme, mida issand on ette valmistanud ja au läheb temale, ehk siis see saavutab taevast täiuse. Ehk siis me taeva keskpunkt ei ole meie ega meie teod, vaid taeva keskpunkt on nii nagu siis taevani Jerusalem on, ehk siis see on Kristus ja tema olemine, temast välja kiirgav armastus, et seal ei ole nagu enam sellist maist lihaliku tegutsemist, vaid seal on taevane olemine. Ehk siis me oleme lihtsalt issanda lähedal, nii nagu näiteks, me võtame toome näite, et kui noormes ja neiu armuvad, et siis nad ju tegelikult nad ei peagi midagi tegema, vaid nad istuvad vastastikku, on lihtsalt üksteisega koos, vestlevad, räägivad, et kui nad nüüd mõlemad hakkaksid ilmselt tööd ränkama, siis see oleks nagu kuidagi kummaline, aga nad ei taha midagi nagu muud kui olla üksteisega koos. Ja armastuse olemus peitubki selles, et inimesed on koos, ühtapuha, mida nad siis teevad. Ja esialgu, kui on selline üksteisega tundma õppimine, siis nad just nimelt istuvadki koos, õpivad üksteist tundma koos olles. Ja kuna meie ei tunne ju Jeesust siin maa peal lõpuni, aga me ei oska näha teda sellisena, nagu ta tegelikult on, siis me õpime taevas teda tundma koos olles, et teda nagu tõeliselt nähes tema armastust ilma mingisuguse patu ja saatane kiusu ja meie oma liha nõtruseta kogedes. Ja eeskätt taevas on olemine Kristuse lähedal, tema kummardamine. Maises mõttes võib öelda, et need 24 vanemad, kes ööd ja päevad panevad pärjad maha issanda jalge, et ei üüavad püha, et inimene mõtleb, et küll see võib raske olla, et kuidas siin kogu aeg saad kummardada. aga taevas ei ole see, et see on kõige aulisem asi, mida taevas inimene võib teha, kummardada Jumala armastuse, et olla, seal ei ole ju enam füüsilisi piiranguid, seal ei ole öödan, ei ole enam, seal ei ole mingit magamistega, ega mingit väsimust, ega nuttu, ega urbust, et seal on hoopis teissugune see olemine, mis, kes me seal oleme, on just oluline, mitte see, mis me teeme.
Ja on ka see, et kui me juba näeme, kuidas Jumal tegutseb, siis on ka see, me isegi, kes on, kellel on olnud sellist ilmutust, et oled Jumalaga koos, siis me võime ka siin ju olles elades siin maapäeval praegu selles lihas, tegelikult Jumal annab vaimus ka meil võimalus olla temaga koos ja need hetked on, on tõesti väga, väga head, rõõmsad kogu selle tagakiusu ja kogu selle raskuste keskel tegelikult siin selles elus, kus me praegu elame, siin on ju ja igaühel on, on oma, et oma raskusi ja kiusatusi ja kiusamist, aga Jumal annab kõige selle keskel rahu, teda Kristuses ja Jeesuses on te rahu, teil on pattude andestus ja võt kogu selle keskel, kui sa Jumalat koged ja see hetk, kui sa tema, kui suudad nüüd vaimus kontakti saada, see on, see on imeline, aga taevas on see kontakt kogu aeg olema, olemas ja kusjuures Jumalat on ka näha seal kogu aeg, et meil ei ole enam piiranguid, nagu me praegu lihas on, et me oleme nagu piiratud praegu mingis mõttes, aga taevas seda enam ei ole ja ma arvan, kallis raadio kuulu, et kui on selline küsimus, siis kõige parem on, kui issand ise ilmutab, et kuidas seal taevas need asjad täpselt on ja kui ka palvetada ja paastuda, nii nagu siin Kornelius oli siin juba näed 4 päeva paastunud, tal ilmus ingel, nii ma usun, et ka meile, kui meil tekib mingi küsimus, kui me suuvime rohkem Jumala lähedust, siis samamoodi paast ja palve ja issand kindlasti ilmutab ja siis juba annab Jumala võimaluse teistele jagada seda.
Aga me täname muidugi väga armsa kaasa mõtlemise eest ja teile see taeva igatsuse ilmutamise eest, et inimesel on armas, kui keegi mõtleb ka taevariigi peale, taevas olemise peale ja lisaks sellele, mida sina ütlesid, Andrus, et ma tahaks ka veel öelda, et lugege Jumala sõna, et lugege seda, mis on juba ilmutatud, et nii nagu me ilmutuse kohta siin lugesime, et see, mis on ilmutatud, kuulub juba meile ja meie lastelastele, et varjatu kuulub Jumalale, aga mis on ilmutatud, kuulub meile ja meie lastelastele. Ehk siis meil on ilmutatud taevariigist ilmutuse raamatus ja Jumal saab meile sealt valgustada ja näidata, mis on, kui auline see kõik on.
Ja tuletan veel kord meelde, kallid raadiokuulajad, et me loeme siis täna Apostlite tegude raamatu 10. peatükki. Ja praegu siis võtsime mõne küsimused vahele ja täname kõiki kaasamõtlejaid heade mõtete eest, ja, aga siis jätkame siin. Peetrus ütleb, 37. salm. Te teate seda, mis kogu Juudamaal alates Galileast on sündinud pärast ristimist, mida kuulutas Johannes, kuidas Jumal Jeesuse Natsaretist võidis püha vaimu ja väega, kuidas ta käis mööda maad ja tegi head ning parandas kõiki, kelle üle kurat oli saanud võimuse, sest Jumal oli temaga. Ja meie oleme kõige selle tunnistajad, mida ta tegi Juutide maal ja Jerusalemas. Nemad aga poosid ta ristipuule ja surmasid. Selle sama on Jumal üles äratanud 3. päeval ja lasknud tal saada ilmsiks mitte kogu rahvale, vaid Jumala enne valitud tunnistajaile, meile, kes me temaga oleme söönud ja joonud pärast seda, kui ta surnuist üles tõusis. Selline kokkuvõtlik kuulutus, jah. Ja palun.
Ja see jätkab veel, et tema on meil käskinud rahvale kuulutada ja tunnistada, ehk siis kaks asja, kuulutada ja tunnistada. Et tema on Jumala poolt seatud elavate ja surnute kohtumõistja, temast tunnistavad kõik profetid, et tema nime läbi iga üks, kes usub temasse, saab pattude andestuse. Ütleme, et see niisugune 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 salmi väga kokkuvõtlik kuulutus Kristusest.
Jah, on tõesti.
Ja. Et väga, väga kokkuvõtlik kuulutus Kristusest ja väga armas lühikene, aga nii Jumalale meelepärane, et siin on öeldud, et ta, kui ta neid sõnu kuulis, rääkis, siis langes püha vaim. Aga vaatame seda kuulutust, mida siis Peetrus kuulutab. Kõigepealt ta ütleb, et Jumal ei tee vahet isikute vahel, ehk siis me ei pea minema Jumala ette kartes, et meil ei ole raha või meil ei ole positsiooni või meil ei ole tervist, et me ei pea minema, vaid igaüks, kes Jumalat kardab, on ja teeb õigust, on talle meelepärane. Ehk siis igaüks, kes meelt parandab, on juba meelt parandanud ja meelt parandab, võib minna Jumala juurde otsima armu ja meeleparandus saab ka Jumala juures otsida. Ja siis teine asi, mis ta ütleb siin väga selgelt, on see, et Kristuse kaudu tuleb meile rahu Jumalaga. Ehk siis Jeesus on kõikide issand, ta on messias, ta on kuningas, ta on rahu issand. Inimesele tuleb rahu, kes usub temasse saapatude andestuse ja rahu Jumalaga. Siis ta ütleb seda, et Jumal valis Jeesuse Natsaretist juba igavikust oma poja valista maailma päästjaks, võidis püha vaimu ja väega. Ehk siis me teame, et kuidas Jeesuse ristimisel püha vaim langes ta peale ja Jumala vägi täitis ta ja siis kuidas ta selle väega siis võitis ära ka kuradi kõik ahvatlused, mida siis kõrbes saatan püüdis talle ette tuua. Ja siis on öeldud, et ta käis mööda maad ja tegi head. Ehk siis ta ei olnud ühe koha peal, vaid ta käis mööda maad Jumala juhtimisel, pühavaimu juhtimisel ja tegi head ja parandas kõiki. Ja see parandus siis tähendab, sa võid muidugi vaadata Eastwordist, mis see sõna parandas on, mis sõna kasutatakse selle paranduse all. Aga igal juhul siin on mõeldud nüüd kaheosalist evangeeliumi väge, ehk siis kurjad vaimud lahkusid, inimesed said terveks ja lõpuks ta ju parandas meid ka patu haigusest, ehk siis ta kandis ära ristil meie patud, sest Jumal oli temaga.
Heal, jah, see on, jah. Tervendas.
Mis sõna seal on? Tervendas, jah?
Siin on tervendas, jah.
Jah, et siin peaks olema siis sõna tervendas kõiki ja, ja seda ta tegi. Ehk siis ta käis mööda maad, tervendas inimesi, tegi head, me teame, et ta toitis inimesi ja siis kurat pidi taanduma nendest inimestest, kes Jeesusega kokku puutusid. Ja siin on siis öeldud, et tema ristisurmast, nad poosita ristipule surmasid, ta ärratati üles ja Peetus siis on tema valitud tunnistaja, ehk siis Jumal ka valib omale tunnistajad, et me kõik oleme päästetud ja aga me kõik võime ka tunnistada, kui issand meil annab tunnistada, sellepärast, et tunnistada ei saa just seda, mida sa ei ole issandalt kogenud, ehk siis kui sa oled issandalt kogenud püha vaimu kaudu, kui püha vaim on sind täitnud, siis sa saad alles väe, et olla tema tunnistaja. Ja tema on käskinud siis kahte asja teha meil. Kuulutada Kristust, päästet Jeesuses, Kristuses, tema nimes ja tunnistada seda, mida me oleme siis kogenud ja tunnistada ka seda, et tema on Jumala poolt seatud elavate ja surnute kohtumõist. Et tänapäeval me räägime seda, et Jeesus on päästja ja Jumal on armastus. See on üks põhiline sõnum. Aga apostlite sõnumis sisaldus ka see, et tuleb Jumala kohus. Ja Peetrus ütles, et kohus algab Jumala kojast. Ehk siis et tuleb ka Jumala nagu kohtumõistmise päev. Ehk siis, ja mina saan sellest aru nüüd küll nii, et kui koguduse ülesvõtmine tuleb, siis käib kohus läbi Jumala kojast. Ehk siis need, kes on issandat järginud ja käinud, need võetakse üles. Ja need, kes seda ei ole, on nimekristlased või on maailmaga segunud, maailma tagasi läinud, et need siis jäävad siia maa peale. Et see on see kohus, mis siis nüüd tuleb Jumala kojas ja lõpuks siis tuleb ka kohus kõikide üle, ehk siis suur valge kohtujärg, mida me ilmutuse raamatust loeme.
Et tegelikult siin tõesti Peetrus võtab väga lühidalt kokku Kristuse, ehk siis messia, keda juudid ootasid, kelles ka Kornelius oli kindlasti kuulnud, kui ta oli vastu võtnud juudi usu, kui ta kumardas Jahvet, Jehovat, siis ta oli ka kindlasti kuulnud, et oodatakse messiat, messiah. Ja Peetruse kuulutus siin, siis Kornelius koja siibijatele oli väga selge, konkreetne, ta ütleb alates Juudamaal alates Galileast on sündinud pärast ristimist, mida kuulutas Johannes. Ta hakkab siis pihta Johannese meeleparandus patukahetsus ristimisega, kui Johannes läks välja kõrbe ja kõik läksid sinna välja. See ei hakanud templist sealt, vaid templist väljaspool, Jerusalema müüris väljaspool oli siis Jordani ääres ristija Johannes, kes ristis rahvast meeleparandus patukahetsus ristimisega ja sealt hakkas siis Peetrus kuulutusega pihta, kuidas Jeesus tuli, sai samuti ristitud, kuidas Jumal võttis võidista püha vaimu ja väega, kuidas ta käis mida maad, parandas, kõiki kellele kurat tuli saanud võimuse, sest Jumal oli temaga ja nüüd ka Peetrus ütleb selle sama, nemad poosid ristipuule ja surmasid ta ja 40 salm ütleb, et selle sama on Jumal ka üles äratanud kolmandal päeval ja lasnud tal saada ilmsiks, kuid mitte kogu rahvale, vaid Jumala enne valitud tunnistajatele. Vaadake siis, ta ilmus siis just Peetrusele, oma jüngritele, siis me teeme veel seal mitme sajale inimesele, kuid mitte kõigile, mitte kogu Jerusalemale, vaid välja valitud tunnistajale. Ja tema, 42. ütleb siis, on meil käskinud rahvale kuulutada ja tunnistada, et tema on Jumala poolt seatud elavate ja surnute kohtumõiste. Ja kallis raadiokuulaja, mõtlen seda ka endale, et Jeesus Kristus on seatud elavate ja tunnistajate kohtumõistjaks. Nii et
elavate ja surnute.
Elavate ja surnute kohtumõistjaks. Et vaadake.
Ja et me võime küsida, et kuidas siis nüüd surnute üle kohut mõistakse, aga siin ongi see nüüd suur saladus ju biiblis, et ega inimese hinge on surematu. Et meid kõike äratatakse üles. Me loeme seda, vabandust, ma segasin siin taga, et me loeme seda ilmutuse raamatu siis 20. peatükist 11. salmist ja ma nägin suurt valget aujärge ja teda, kes aujärjel istub, kelle palge eest põgenesid maa ja taevas ning neile ei leitud aset ja ma nägin surnuid suuri ja väikesi seisvat Jumala ees ja raamatud avati ja üks teine raamat avati, see on eluraamat ja surnutele mõisteti kohut seda mööda, kuidas raamatusse oli kirjutatud nende tegude järgi. Ja meri andis tagasi need surnud, kes temas olid, ja surm ja surmavald andsid tagasi surnud, kes neis olid, ja iga ühele mõistati kohut tema tegude järgi. Ja surm ja surmavald heideti tulejärve, see on teine surm tulejärv, keda ei leitud kirjutatud olevat eluraamatusse heideti tulejärve. Ehk siis need kalmistud, mida me praegu kaunistame ja kive paneme ja riisume ja kus inimesed puhkavad, et nad tõesti magavad seal. Et surm tähendab uinumist, magam aitmist kuni üles äratamise päevani. Ehk siis usklikele tuleb see siis, kui issand tuleb kogudusele järgi ja viib koguduse taevasse, siis ka need, kes on Kristuses surnud, tõusevad üles, ühe silma pilguga nad muudetakse, nad saavad taevased ihud, nad lendavad issandele vastu, viimse pasuna hüüdes, nagu Paulus siis Tessaloonika kirjas kirjutab, ja esimese Korintuse 15 peatükis, meid muudetakse ühe silma pilguga, ja siis kõik muud surnud, kes ei ole siis issandat vastu võtnud või ei ole seda siis saanud teha, siis nemad äratatakse üles viimsel päeval siis kohtupäeval ja siis vaadatakse, kas nende nimed on eluraamatusse kirjutatud või ei ole.
Ja ärme unustagem ka seda, kallid raadikuulajad, tuletan endale seda kohe uuesti meelde, et Jumal ei ole lihtsalt mingi surnud kirjatäht või ajalooline isik, ta on rohkemat kui ajalooline isik, ta on elav Jumal, kes soovib iga päev meiega ühendus olla. Mõelge selle peale, iga päev, iga hetk tegelikult Jumal soovib meiega ühendus olla, et meid juhtida, et meid muuta, et läbi meie tegutseda töötab niimoodi, tooge oma ihud elavaks ja pühaks ofriks, see tähendab seal kui teie mõistlik Jumala teenistus, tähendab Jumala teenistus meie sees, Jumal meie sees, see ongi see offer, mida me peame Jumalale tooma ja siis Jumal saab meid juhtida ka meie töökohas, meie igapäeva tegemistes ja siis me ei sattu kohtu olla täpselt, nii nagu sa ütlesid, Kanton, et siis meid ei viida kohtu olla, vaid siis me läheme Jumala juurde ja meie üle ei mõisteta kohut, kuid see on sel juhul, kui me laseme ennast juhtida, kui meil on see elavaga Jumalaga elav osadus, mis peab olema igal kristlasele.
Ja siit me näeme ka Peetruse jutlusest tuleb väga hästi välja Jumala olemus. Ehk siis ta on ennast offerdav Jumal, kes tahab inimesi päästa, kes tahab tuua rahu inimeste, kes on toonud rahu juba Kristuses, aga iga inimene, kes Jeesuse vastu võtab, kogeb seda rahu päästet, kes tahab inimesi aidata. Jeesus elab, Jeesus on täna see sama püha vaim, on siin maa peal Kristuse asemikuna maa peal, mitte üks teine mees Roomas ei ole Kristuse asemik, vaid on püha vaim on Kristuse asemik maa peal. Ja Jumal on väga halastav Jumal, ta teeb hea, ta parandab, ta tervendab inimesi, ta laseb meil kuulutada temast ja kui me nüüd mõtleme, et inimesed sageli arvavad, et kuidas, et miks siis nüüd, miks me nimetame Jehovat Jumalaks või Kristust Jumalaks, et on ju olemas erinevaid teid nii-öelda Jumala juurde, siis ma ei leia ühestki maailma nii öelda religioonist, mis sisuliselt ja nagu Jeesus ütles, on vargad ja röövlid, ehk siis nad püüavad varastada inimese hinge. Ma ei leia ühestki religioonist elavat Jumalat sellisena nagu piiblist, kes siis on ennast offerdav, halastav ja ennast inimkonna eest ristipuule offerdav Jumal. Ma ei leia üheski sellises religioonis sellist armastust ega sellist headust, mida Jumal meile Kristuses ilmutab. Et me teame ju, kuidas siis missugune nõudlik ja alistumist nõudev Jumal on Allah ja me teame, kes ei ole Jumal, Allah on teeman. Me teame, missugune segane raamat on Koraan, kui raske on sealt üldse midagi aru saada, aga kui selge ja kaunis raamat on Piibel, Uus Testament, kui kerge on mõista elavat Jumala poega ja kui auliselt võib ka õnnetuses ja eksituses olevatele moslemitele siis kuulutada Jumala trööstis ja päästet Jeesuses Kristuses.
Ja 43 salm ütleb siis veel nii palju, et temast tunnistavad kõik profetid, et tema nime läbi iga üks, kes usub temasse, saab pattude andestuse. Vaadake, see on ka väga vajalik salm, selle võib allakirjutada, kes tahab allakirjutada 43, siis temast tunnistavad kõik profetid, esiteks ta ei ole mitte ise tulnud, vaid ta on ette kuulutatud, profetid, kõik profetid, ütleb, mitte üksikud, vaid kõik profetid on siin kirjas, nii et kui võtame Vana Testamendi, siis kõik profetid kuulutavad temast, et tema nime läbi iga üks, kes usub temasse, vaadake, siin on nüüd see, iga üks, kes usub temasse, jah, mina usun, Jeesus Kristus, sina oled Jumala poeg, tule, saa minu issandaks, ela mu südames, ma soovin sinuga koos elada, ja mis on selle tõotus, ütleb, saab pattude andestuse.
Ja maailmas on ainult üks Jumal, keda me võime Jumalaks nimetada. Eesti keelse sõna tähendab väga erinevaid asju. Tähendab, see on nagu üldmõiste taevaste asjade kohta. Aga tegelikult, kui me vaatame piiblit, siis me näeme, et kui me ütleme sõna Jumal, siis me ütleme sõna Elohim, ehk Jumalad, kolm ainu Jumalad, isa, poeg ja püha vaim, kes on ometi üks. Ja on olemas ainult üks Jumal, Jahve, ja on olemas ainult üks pääst ja see on Jeesus Kristus. Ja kõik need teised, keda inimesed Jumalateks nimetavad, on tegelikult ebajumalad või teemonid, keda siis saatan püüab inimestele Jumala pähe esitada. Ehk siis ärge minge sellesse lõks või siivadega, ega Allahidega, keegi muu ei ole Jumalat. Inimesed on suures eksituses, sest me näeme ainult Kristuses, me näeme Jumala headust, Jumala armastust, Jumala ohvrimeelsust, Jumala kannatlikust. Me näeme seda, kuidas Issand inimesega käitub Uues Testamentis, kuivõrd selge, kuivõrd konkreetne, kuivõrd armastav ta on. Ja ma kutsun teid kõiki pöörduma, inimesed, on väga palju inimesi, kes on, kellel ei ole kogemust rahust Kristuses. et ärge rahulduge sellega, mis teil on, mida teile koolis õpetatakse religiooni õpetuse tundides või, või mida, mida te loete kuskilt ajalehtedest, et kõik need isikud on tee ühe jumala juurde. See ei ole võimalik. Meil on ainult üks jumal, see on Jahve või Jehova, nagu eesti keelest on väljendatud. Meil on ainult üks issand, Jeesus Kristus, ja meil on ainult üks tee jumala juurde. See on Jeesuses Kristuses Golgata ohvri kaudu avatud tee, mis on, mille, mille kaudu on avatud meile tee isa juurde. Meil ei ole rohkem maailmas ühtegi teed jumala juurde. Ei ole.
Ei ole.
Et need teised on eksitused, pimedus, pettus ja see on tohutu saatanlik, teemonlik vägi, mis tõmmab siis miljoneid inimesi näiteks Muhamedi järgi. See on pimedus ja eksitus. Me näeme vilju ka. Me näeme, et kõige suurem äda maailmas praegu on islami terrorism, mis, mis on siis radikaalse islami terrorism.
Aga me teeme siit muusikalise pausi ja oleme üsna pea tagasi. Jäge meiega. Ja kallid raadiokuulajad, oleme tagasi siis otse-eetris ja oleme täna Apostlite tegude 10. Peatükki. Oleme jõudnud lõpuosasse. 44 salm. Kui Peetrus alles rääkis neid sõnu, langes püha vaim kõikide peale, kes sõna kuulsid. Ja usklikud ümberlegatute hulgast, nii palju kui need koos Peetrusiga oli tulnud, hämmastusid, et püha vaimu and valati ka paganate peale, sest nad kuulsid neid võõraid keeli rääkivat ja Jumalat väga ülistavat. Siis Peetrus ütles, kas keegi võib vett keelata, et ei ristitaks neid, kes on saanud püha vaimu nii nagu meiegi. Ja ta käskis nad ristida Jeesuse Kristuse nimesse. Siis nad palusid teda, et ta jääks mõneks päevaks nende juurde.
Ja, et midagi väga imelist toimus Korneliuse kojas. Kui Peetrus kõneles, siis inimesed said päästetud. Ja sest püha vaime päästmata inimese peale ei valata. Ja see on ikkagi päästmise tulemus. Ja Peetruse kõne ajal inimeste südamed muutusid, nad võtsid Jeesuse vastu. Nad pöördusid tema poole ja see kõik oli valmis sellepärast, et me näeme, et Kornelius oli väga hea eeskuju oma väesalgale ja kõik terve väesalg kindlasti ei pöördunud, aga ta, me näeme, et ta nendest siis jumalakartlikest sõjameestest, kes alati tema juures viibisid, oli siis enda ümber nagu saanud sellise väikese rühma, kes siis ka teda kes ka siis tema kombel Jumalat või Jehovat siis kummardasid. Ja ka need inimesed, kes sinna kutsuti kokku, Jumal oli teinud suure eeltöö pühas vaimus juba ära nende inimestega, et oli vaja vaid ühte nii-öelda nagu sütikut selleks, et need inimesed pöörduksid ja pääseksid. Ja see oli siis Peetruse kõne, mis avas neile taevariigi uksed, mis avas neile Kristuse. Ja nad võtsid selle vastu kohe, nad olid valmis ja siis ka püha vaim langes nende kõikide.
Kuidas see asi ikkagi võis välja näha, ma praegu lihtsalt proovin visualiseerida seda, et kui Peetrus alles rääkis, Peetrus rääkis tõsiseid asju, siis rääkis Johannese ristimisest, rääkis kuidas püha vaim võidis siis Jeesust, kuidas Jeesus käis ja parandas kõiki kirjul kurat oli võimuse saanud, siis ta rääkis, kuidas Jerusalemas võeti ta kinni juutide poolt, poosid ta risti poole ja kui ta rääkis alles, siis ta ütleb niimoodi hämmastus nad püha vaim valatiga paganud, sest nad kuulsid need võõraid keeli rääkivad, Jumalat väga ülistavad. Mis võõraste keeltega oli tegemist, mida nad ülistasid seal, kui alles jut käib, kas nad segasid koosolekud, siis kuidas see asi võis välja näha, et see on päris huvitav, et tänu Jumala siis käiski see võõrastes keeltes Jumala kiitmine, ülistamine ja Peetrus ei hakanud ka ütlema neile, et olge tasa, sest ta ise oli ju elanud üle just ka selle püha vaimuga ristimise 4 pühapäeval tegelikult ja ka, kui nad käisid linna peal ringi ja seal ei käinud, ma tunnitan mängu, seal ei käinud selline rongkäik, kõik ühesugused ülikonnad käed ristis rinna peal, vaid seal nad käitusid kuidagi niimoodi, et ümberus inimesed ütlesid, et nemad on purjus või, et nad on magusat viina täis, veini täis, et milles asi on, et seal ei olnud sellist rongkäiku ühesugustes ülikondades mehed kõik.
Ei, tegelikult nüüd peab nagu ütlema, et üks mees ütles ainult seal apostlite teises peatükis, et nad on täis ja magusad viina. Et tegelikult nad kiitsid Jumalat ja kõik need keeled, mida nad rääkisid, olid ju tuntud keelemurd, et mitte nüüd kreeka aega hebrea keel, vaid nende inimeste keelemurded, kes siis sinna olid kogunenud. Ja siin on öeldud, jah, teised pilkasid ja ütlesid, et nad on magusat veini täis. Aga Peetrus siis lükkas selle kohe ümber, et ei ole mingisugust magusat veini nad täis, vaid ja nad ei käitnud ka joobnutena, vaid nad lihtsalt selle teistes keeltes rääkimise kohta öeldi seda. Ehk siis nad ei tuigerdanud ega ei naernud ega ei teinud selliseid asju, nagu siis täiesti purjus inimene, vaid nad lihtsalt kiitsid Jumalat teistes keeltes. Ja need keeled, ma usun, olid ka Korneliuse kojas tuntud keeled, sest oli öeldud, et sinna oli kutsutud palju inimesi, suur hulk inimesi. Ja need inimesed siis olid ka ilmselt erinevatest keeltest, erinevatest rahvustest, sest kui nad oleksid midagi muud rääkinud aru saamatud, siis ei oleks olnud tunnistust, et nad kiitsid Jumalat. Et nad, aga siin on öeldud, et nad ülistasid Jumalat ja nad ülistasid, no selge on see, et Jumalat võib ülistada ka täiesti tundmatus keeles, aga Paulus kirjutab selle kohta, et see on siis selline armuand, mida inimene saab palves isiklikult kasutada, aga kui tullakse kokku, siis see armuand, kui me nüüd võõrastes keeltes kiidame issandet, et siis see käib siis niimoodi, et ka teised saavad selle kohta aamen öelda. Ehk siis me nagu teised saavad ka aru, mida me räägime.
Või siis, ja, või siis töötab, et olgu tõlgitseja, et kes siis tõlgitseb.
Ja või olgu tõlgitseja. Aga igal juhul nad said aru, et nad Jumala tükki kiitsid nendes keeltes, sest ütleme, kui koosolekul on inimene, kes hakkab nagu võõras keeles midagi rääkima, et me ju tegelikult ei saa aru, mis toimub, kui tõlgitsejat ei ole. Et me üldse ei tea, mida ta räägib. Aga siin toimus siis nii, et nad rääkisid võõrad keeli, teisi keeli, nende inimeste keeli, kes olid sinna tulnud, kiitsid Jumalat ja püha vaim siis langes Kristuse kuulutuse ajal nende üle. Ehk siis ta langes inimeste üle, kes olid oma südamed avanud Jeesusele, kes said sellel hetkel päästetud, et toimus nagu mitu asja korraga, toimus Kristuse kuulutus, toimus Kristuse vastuvõtmine ja toimus püha vaimuga täitumine. Et need asjad toimusid nagu üksteise järel kohe.
Ja siin tuleb meeles pidada ka seda, et Kornelius ikkagi oli võtnud vastu juudiusu. Ta oli ikkagi Jumala kardlik, et ta paastus, ta palvetas, ta otsis väga-väga Jumalat ja ta luges kindlasti pühakirja, tal oli sealt teada, mida tuleb teha, kuidas ennast üleval pidada, ta oli uurinud seda kõike, et siin oli ikkagi tegemist otsijate inimestega, kes tulid kokku, see on lihtsalt, et tänava peal juhtus kõikidele inimestele, vaid ikkagi nendele, kes otsivad, ikkagi see valitud hulgake, kes oli kokku tulnud ja seda siis vedas ees siis Jumal ise, kui ta kasutas siis Kornelius, kes oli sõnakuulelik, kes kutsus need inimesed kokku ja siis see püha vaim langes nende peale siis, et neid kinnitada ja inimesed siis ülistasid Jumalat ja Peetrus ütles, kas keegi võib vett keelata, et ei risitaks neid, kes on saanud püha vaimu nii nagu meiegi ja ta käskis, et ristida.
Ja nüüd Jeesus annab kahes kohas selle märguande, et uskmatute peale püha vaimu ei valata. Kõigepealt ütleb seda, et siis värske vein asetatakse uutesse lähkritesse, mitte vanadesse. Ehk siis vana inimene ei saa püha vaimu saada, vaid seda saab uus inimene, kes on uuendunud. Ja teine koht ütleb ta siis Johanneses 7:37 ja 39 ütleb, et pühade viimsel suurel päeval seisis Jeesus, kõneles valju häälega ning ütles, kui kellelgil on janu, see tulgu minu juurde ja joogu, nii nagu me nägime Korneliuse kojas, kes usub minusse, nii nagu kiri ütleb, selle sisemusest hakkavad voolama elava vee jõed. Ja siis on siin seletus, aga seda ta ütles vaimust, kelle pidid saama need, kes temasse usuvad. Ehk siis ehk see on väga selge asi, et inimene kõigepealt tuleb Kristuse juurde, joob Kristusest, saab täidetud uue veiniga ja siis inimese üle langeb püha vaim. Et ilmselt see kõik siis Korneliuse kojas toimus.
Ja alati on ka nii, et kui püha vaim langeb, siis on Jumalal järelikult näeb selles inimeses mingisugus potentsiaali või see inimene ennast Jumalale üle annud. See tähendab seda, et ta on oma tegemised nagu maha pannud, oma plaanid maha pannud kõik ja soovib siiralt Jumala juhtimist oma ellu. Ja siis ka tuleb Jumala vägi, tuleb Jumala püha vaim, mis siis hakkab juhtima inimest juba nii, nagu Jumal soovib enam mitte nendel teedel, kus inimene enne käis, vaid siis Jumala teedel. Ja siis on ka, toitab ka nii, et siis te kannate palju vilja.
Ja, et püha vaim siis kes tuleb, püha vaim nagu kunagi mis, ei ole vägi, vaid ta on kes, isik, kes tuleb inimese sisse elama, siis kõigepealt ta ilmutab inimesele siis Kristust jätkuvalt, ta on Kristuse vaim on öeldud, ta võtab minust ja kuulutab teile, ütles Jeesus. Siis ta annab inimesele rõõmu, ehk siis rõõmu päästest, rõõmu uuest olemisest, usu läbi Jeesuses Kristuses. Siis ta annab inimesele tõe tundmise võime, ehk siis ta avab inimesele Kristuse kui isik, kui isikulise tõe ja avab ka inimesele jumalasena tõed. Ehk siis on öeldud, et ta trööstib inimesi, lohutab inimesi, tõstab neid katsumustes üles. Me teame ju, kuidas inimesed on läinud läbi keskaja ja ka alkokutsajal märtri surma rõõmuga ja väega. Ta elustab meid, Jumala püha vaim kindlasti elustab meid vaimulikult, et siis meie sisemine tempel, Jumala sõna ütleb nii, et meie oleme püha vaimu tempel, ehk siis tempel, kus püha vaim elab. Ja kui püha vaim on meie sees, siis ta elustab selle templi, seal on elu, meie südames on elu Kristuse kaudu, meil on elamine, elavusk, meil ei ole surnud kirjatäht enam, meil on nüüd elavusk, piibel saab elavaks meile, Kristus saab elavaks Jumala sõnas, kogudusse tuleb elu, kuulutuse kaudu tuleb elu, see jõuab inimesteni ja kui ta ka elu ja tõde ja arm koos tulevad, siis kogudus elustub. Muidugi me võime kogeda ka seda, et kogudus paneb vastu. Ehk siis see võib ka olla sellepärast, et ka püha vaim tekitab ka kohe saatanliku ja lihaliku vastupanu. Ehk siis see on ka selge.
Ja.
Ehk siis muidu inimese vastu, kes ei ole püha vaimuga täidetud, ei ole saatana nagu põhjust rünnata. Teda ei ole põhjust rünnata, ega ka kuulutust, mis ei ole püha vaimuga täidetud, ei ole põhjust rünnata. Sellepärast, et see on kasutu. Aga siin ta ütleb, et püha vaim andis inimestele, ta uuendas inimesed, ta päästis inimesed ja nad hakkasid Jumalat kohe kiitma. Ja siin nüüd on väga ilus, et püha vaimuga ristimine selles mõttes toimus enne veega ristimist. Väga huvitav sündmus.
Ja paneme ka seda tähele kallid raadiokuulajad, võin enda eluski tunnistuseks öelda, et püha vaim ei räägi palju. Ei räägi palju, ei anna liiga palju informatsiooni, vaid nagu me siingi tänases loos nägime, kus oli ilmutus, siis olid selged juhtnöörid üsna lühikesed ja arusaadavad, kuid seal oli väga palju vilja. Vaatame, kas see Korneliust, kes oli 4 päeva paastunud, palvetanud, olles ise väesalga pealik, tal ei olnud toiduga probleeme selles mõttes, kuid ta soovis oma liha alandada, soovis Jumalale lähemale saada, otsis Jumalat, oli palves, tal ilmus ja see nägemus, mis tal anti, see ilmutus, see kandis väga palju vilja, ta kutsus kokku oma lähimad sõbrad ja sulased ja siis ka need inimesed olid siis järelikult kokku puutunud Jumalaga, Jumala sõnaga, teadsid käske, teadsid määrusi, teadsid nii-öelda juutide õpetust, kutsus nad kokku ja villad olid head selles mõttes, et püha vaim langes, kõik said täidetud püha vaimuga ja ta ütleb veel Peetrus, et kes keelab nüüd vette, et need ei rissitaks, sest nad on saanud püha vaimu nii nagu meiegi. Ja meil iga ühele, kallis raadiokuulajad, on ka see antud, et meil on igale ühele antud see eesõigus, et ka meie võime saata täidetud püha vaimuga. Ja see ei ole ühekordne kogemus selles mõttes, et ma täitusin seal ütleme näiteks 2001 aastal täitusin, et nüüd ma olen siia mõni täis. Me oleme sellised inimesed, me oleme ikkagi, kes vajavad iga päev vaimuliku toitu, iga päev vajame Jumala osadust, Jumala sõna, et me oleksime igapäevaselt täidetud.
Ja.
See on selline armas tegevus ka meile iga ühele, see sõna uurimine ka, mida me siin täna tegelikult teeme, ka see on ikkagi palve mingis mõttes ja Jumal otsimine. Ja jällegi, mis selle eesmärk on, et me täidetakse jällegi püha vaimuga.
Ja selleks, et me siin saame teha, selleks me oleme pidanud paluma ja me alati saate alguses ka palvetame, et issand täida meid selleks püha vaimu. Ja ma tahaks püha vaimu kohta öelda veel paar asja. Esiteks, see püha vaim on püha vaim. Ehk siis Jumala pühadus ilmub püha vaimu kaudu. Ehk siis Jumal saab austuse ja Jumala pühadus tuleb inimese sisse. Ja see pühadus ei ole siis selline füüsiline, et me kukume maha või naerame või teeme looma hääli, nii nagu mõnedes Toronto siis liikumises siin inimesed on teinud või muutume sellisteks tõesti joodiku komber ringi kakerdavateks kummalisteks inimvaredeks, vaid see on Jumala pühadus, mis tuleb. Ja Jumala pühadus väljendub Kristuses. Ehk siis Kristus tuleb meie südamesse koos pühadusega ja meie suu hakkab tunnistama temast, aga meie süda hakkab austama teda, meie elu hakkab on pühendunud temale. Ja me elu muutubki elavaks ohvriks, et me Jumala sõna kaudu siis uurime, mis on Jumala tahtmine. Teiseks, Jumala püha vaimuga on alati seotud arm ja armu annid väes. Ehk me leiame 1. Korintuse 12 peatükist, kuidas Jumal ja ka 12, 13, 14, kuidas Jumal püha vaimu kaudu töötab. Ehk need on kõigepealt annab armu annid väelised annid ja teenida kogudust, et olla kasuks teistele. Et olla õnnistuseks. Teiseks ta annab armastuse, 1. Korintuse 13, armastuse Jumala vastu ja inimeste vastu. Ja kolmandaks annab ta siis ka sellised väga erilised armuannid, nagu keeltega rääkimise armuand ja profeti kuulutuse armuand. Ja Paulus 14. peatükis peab kõige olulisemaks profeti kuulutuse armuand. Ehk siis, et kogudus saaks teada, mida teha, kuidas elada, millised suunad Jumal ette näitab kogudusele. Et need asjad igaüks võib ise lugeda Uuest Testamentist 1. Korintuse kirja 12, 13, 14 ja ta leiab püha vaimu tööst väga selged kirjeldused.
Ja olles täna lugend siis seda Korneliuse koja juhtumit, siis kallid raadiokuulajad, me oleme ka üsna kindlad, et ka Jumal võib teha ka seda sama ka tänapäeval, just tänagi, kui me räägime Jumala suurtest tegudest, kui me räägime Kristusest, kui me räägime tema lunastustööst, pattude andestusest, uuesti sünnist, kõigest sellest, siis seal, kus me oleme selles paigas, võib langeda püha vaim täpselt samuti, nagu see juhtus ka Korneliuse kojas, siis, sest kindlasti on ka raadiokuulajate hulgas inimesi, kes on Jumala kartlikud, kes otsivad Jumalat, kes soovivad saada lepitatud, kes soovivad saada püha vaimuga täidetud, et Jumal on see sama eile, täna ja igavesti. Ja selleks me ka palume iga saate ajal, et Jumal täida igat ühte meid vaimuga, ilmuta ennast ja õpeta meid. See on...
Ja püha vaim on ka õpetaja, kes siis õpetab meid Jumala tundu. Me kindlasti palvetame ja kui sa oled kallis raadiokuulaja, kui sa oled usklik inimene, sa oled saanud Kristuse vastu võtnud oma südamesse, kogenud ülevalt sünni imed ja su süda on uuendatud, su kogu elu on uuendatud, siis oled sa imeliselt püha vaimu on sinu sees, aga võibolla on nii, et sa ei ole püha vaimuga ristitud, sest püha vaimuga ristimine tähendab siis Jumala väe tulemis sinusse konkreetseteks ülesanneteks koguduses, Jumala kuulutamiseks, tunnistamiseks ja teenimiseks. See võib olla ka olukord, kus inimene on alla jäänud, on küll päästetud, aga on alla jäänud ingevaenlase teemonitele ja kurjadele vaimudele, siis issanda vägi saab puhastada sind, pühavaimu vägi või puhastada sind kõigest rõhumisest ja masendusest ja kõigest muust roojusest. Ja me palvetame täna ka sellepärast, et issand puhastaks oma väelise pühavaimu väega meid. Ja lõpuks, kui sa oled ka pühavaimuga ristitud ja sa oled ka ülevalt sündinud, siis ometi, nii nagu Andrus õieti ütles, vajame me igal päeval pühavaimuga täitumist. Ja see toimub palve ja pühavaimuga täitumise vastuvõtmise kaudu, nii nagu me seda lihtsalt ja Jumala sõna kohaselt võime teha. Ehk siis me palume, et pühavaimeid täidaks ja issand on nii armuline, ta täidab oma tõotused.
Kallid raadiokuulajad, sellega on siis Apostlitegude 10. peatükk meil lõpule jõudnud. Ja me jäämegi lõpupalvesse siis. Ja siin on ka tulnud üks eestpalve, et paluda Lisette eest ja paluda ka Tarmo ema eest. Selline ka palve on meil tulnud, et kallid raadiokuulajad, et palvetaksime ka ühes koos siis Tarmo ema eest ja Lisette eest. Lisetel me teame, on raske olukord. Tema peres noor tüdruk, selline 6-7-aastane. Ja et paluda ka, et tema ema saaks päästetud, Lisette ema, et kuna tal on sõltuused ja laps on jäetud hooletusse. Palun selle väikse lapse eest.
Ja ole hea.
Kallis Taavis, me täname sind, et sina oled see sama eile täna igavesti. Ja nii nagu sa langesid Peetruse kuulutuse peale püha vaimuna kõikide kuulajate üle, siis me palume ka täna, et sina oled see sama Jeesus ja palume ka, et sa ristiksid ka meid püha vaimuga igat ühte, mis täidaksid, et me oleksime võimelised käima sinu järel, et me oleksime võimelised tegema su riigitööd, et meist võiksid voolata elava vee jõed, et me võiksime ennast sinule üle anda täiesti ja teha sinu tahtmist ja kanda siis head vilja sinu austuseks. Palume iga raadiokuula eest, iga noore eest, iga vana eest, et keegi ei jääks ilma. Täname sind kogu südamist ja toome ka palve kätel sinu ette ka Lisette, selle noore armse hinge, väikse tüdruku, kelle emal on probleemid sõltuvusega narkootikumidega. Me palume Lisette eest hoia kaitseda, aitada leida turvaline elukeskkond ja palume ka tema ema eest, et ka ema võiks vabaks saada nendest sõltuvustest ja kõigest, et sina võiksid Jeesus maha rahustada, tõmbada enda poole, et ta võiks tasa jääda sinu ette ja saada päästetud ja temast võiks saada üks hea ema ja sinu tunnistaja, kallis Jeesus. Täname siit kogu südamest. Samuti palume ka Tarmo ema eest. Ega Tarmo ema võiks saada sinule lähemale, kallis Jeesus. Ja andame elu sulle ja saada veel paljudele abiliseks ja sinu riigi kaastööliseks. Palume seda kõike meie päästja, messia, lunastaja nimel. Aamen.
Issand, me toome su ette kõik need palved ja me toetume su armastusele, su alastusele, su tõotustele, et sinu nimi on vägevam kui see maailm, sinu nimi on vägevam kui saatana rünnakud ja kiusud, sinu nimi on vägevam kui kõik sõltuvused ja kõik teemallikud sidumised ja me palume Jeesuse Kristuse nimel, Issand, vabasta meie kuulajad, kõik, kes igatsevad puhtuse ja päästa järele, vabasta kõigest sellest. Issand, Jeesuse Kristuse nimel taganegu ingevaenlase jõud meie kuulajate südametest, meeltest, puhasta, issand, inimese kolmeosaline loomus, puhasta, issand, täida oma meie armsate kuulajate vaimud oma püha vaimu ja väega ja anna neile armu tunda Kristust, saada päästetud, võtta vastu pääste Jeesuses Kristuses, pöörda oma elu ka meeleparanduses elava Jumala poole, paluda, et Jeesus tuleks nende südamesse kui päästja. Issand, ma toon iga ühe praegu, kes kuuleb sinu ette ja palun, issand, ilmu ja päästä igale kuulajale ilmu päästjana. Ja ma palun issand, et sa õnnistaksid igat ühte, kes on võitlemas oma vaimuliku võitlus selles maailmas elava Jumala püha vaimu väega. Jeesuse kallil nimel. Aamen.
Aamen. Nii palju veel teadetest, et täna õhtu kell 10 on meil siis otse saade, tunnistus saade ja jätkame siis uue testamendi lugemist homme hommikul kell 10, siis on siis apostlite tegude 11. peatükk. On sul Antonul midagi lõpetuseks öelda?
Ja ainult nii palju, et Jumala sõna on imeline. Me Jumala sõnast näeme seda kõike, mida me võime kogeda ja võibolla me ei ole kõik kogenud seda, aga Jumala sõna näitab meile teed Kristuse juurde ja püha vaim langes Korneeliuse kojas just nimelt seetõttu, et seal kuulutati Kristust. Kuulutati Kristust, kuulutati päästet. Jumala vaim austab Kristust, austab poega, austab päästjat. Ja iga üks, iga kuulaja, kes oma südames päästet austab, ka see on püha vaimu töö ja ka püha vaim võib langeda iga inimese üle, kes Jeesuse Kristuse nime appi hüüab. Tee seda mingem täie julgusega armu audrooni juurde, et leida alastust Jumalalt ja abi õigeks ajaks oma kasuks, nii ütleb Hebrei kirja.
Jäägem siis Jumalaga. Kohtumiseni.
Õnnistust.